Pokojný večer vám všetkým prajem. Vítajte na ďalšom stretnutí nad Evanjelium podľa Marka. Dnes budeme hovoriť o najtemnejšom okamihu v Evanjeliu. Budeme rozprávať o Ježišovom ukrižovaní a Ježišovej smrti. Predposledná časť. úvodné piesne nás sa pokúšali uviesť do tajomstva Kristovej smrti. Spievali sme niektoré slová, ktoré Ježiš povedal na kríži. No a ako uvidíme, žiadne z toho nepovedal v Markovi. Marek zaznamenáva len jednu vetu, ktorú Ježiš povedal, ktorú sa neodvažujeme spievať. Dnes a na budúce je vlastne vyvrcholenie celej Ježišovej cesty a jej nášho rozprávania. Dnes na poludní veľká tma, o týždeň ešte za tmy veľké svetlo. Budeme čítať z Evanjelia podľa Marka z 15. kapitoly verše 21 až 41. Marek 15, 21 až 41. Istého Šimona z Cyrény, otca Alexandra a Rúfa, ktorý práve prichádzal z poľa, prinútili, aby mu pomáhal niesť kríž. Viedli ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená miesto lepky. Dávali mu víno zmiešané s mirhou, ale Ježiš to neprijal. Pribili ho na kríž a jeho šaty si rozdelili, žrebom určili, kto čo dostane. Boli 3 hodiny, keď ho ukrižovali. Jeho vinu označili nápisom Kráľ Židov. Spolu s ním ukrižovali aj 2 lotrov, jedného zprava a druhého zľava. Okolo idúci sa mu rúhali, potriasali hlavami a hovorili: Hej ty, čo zbúraš chrám a za 3 dni ho postavíš, zachraň sám seba samého a zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: Iných zachraňoval a sám sebe nemôže pomôcť. Kristus, kráľ Izraela, nech teraz zostupí z kríža, aby sme videli a uverili. Potupovali ho aj tí, čo boli ukrižovaní spolu s ním. O 6. hodine nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. O 9. Ježiš zvolal mocným hlasom: Eloi, Eloi lema sabachtáni, čo v preklade znamená: Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to niektorí z okolostojacich počuli, povedali: Pozrite, volá Eliáša. Kto si odbehol, namočil špongiu do octu, nastokol ju na trstinovú tyč, dával mu piť a hovoril: Nechajte ho, uvidíme, či ho príde Eliáš sňať. No Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od hora až nadol. A keď stotník, ktorý stál nedaleko, videl, ako dodýchal, vyhlásil: Tento človek bol určite Boží syn. Zobďaleč sa dívali ženy, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária matka Jakuba mladšieho a Jozesa, ako aj Salomé. Všetky ho sprevádzali a posluhovali mu, ešte keď bol v Galiléji. Boli tam aj mnohé iné, ktoré sa spolu s ním vydali na cestu do Jeruzaléma. Ak môžete, povstaneme, budeme sa modliť. Pane Bože, drahý Kriste, aj my sme tie iné ženy a iní mužovia, ktorí išli s tebou až do Jeruzaléma. A tu stojíme a pozeráme sa na teba. Pozeráme sa na ten kríž a v tom zrkadle vidíme samých seba. Aj svoju smrť, aj svoje utrpenie, našu biedu, aj našu slávu. Prosíme ťa, pomôž nám, aby sme dokázali uvidieť teba, Kriste, v tvojej smrti, v najhroznejšom treste najkrajšieho Boha. Amen. Dnes začneme netradične. Na úvod sme len počúvali hudbu hranú na orgáne, nemala žiadna skladba, nám nehrala. Skladbu som nechal až na teraz, lebo ju treba uviesť, aby príliš nešokovala. Skladbu, ktorú sú časť vypočujeme, lebo zrejme nemáme dosť nervov počúvať celú, zložil Krištof Penderecký, poľský hudobný skladateľ, a volá sa Litánie za obete Hirošimy, čo je jeho snaha disharmonicky ukázať nevinnú smrť, a vo mňa sa to vždy spájalo so smrťou Krista. Toho, ktorý je nevinný, tak to vyjadrený aj v tom Markovom evanjeliu, no ktorý v sebe spája tie zbytočné, nevinné, smutné, bolestivé smrti nás všetkých. Tak nie je to meditatívna hudba, ale je to jeden výklad Kristovej smrti. A to bol podľa mňa najlepší úvod do témy, lebo tá Pendereckého skladba aspoň z časti vyjadruje hrôzu tragickej smrti. A my sa tu stretávame teraz na stránkach Biblie s najtragickejšou smrťou najnevinnejšieho človeka. A aspoň nám to pomôže sa vcítiť do toho príbehu do časti tak, ako by sme mali, podľa mňa. Dotýkame sa obrovského tajomstva, pred ktorým sa tají dych, ktoré je hlboké. Marek je geniálny rozprávač a v stručných vetách dokáže vykresliť obrovskú paletu farieb, emócií a situácií. Ten text, ktorý sme čítali, je veľmi strohý. Matúš, Lukáš a najmä Ján popisujú akoby oveľa viacej, no Marek v tej stručnosti, si myslím, je jeho hĺbka. Takže dnes Marek 15, 21, 41, ukrižovanie Krista. Čítame evanjelium. Čo to vlastne je evanjelium? Alebo čo to je tu táto časť textu? Že čo to je? Je to to, čo sa stalo? Alebo to, čo si z toho máme zobrať? Je to historický popis, alebo je to nejaké teologické pojednanie? Každé evanjelium je aj jedno, aj druhé. Je tu história, je tu zachycená nejaká dejná udalosť, ale je tam tiež naznačený smer toho, čo to môže znamenať, keď to presahuje všetky generácie, veky, geografické vzdialenosti. Je to niečo, s čím sa človek môže stotožniť, je to v niečom univerzálne, no je to zakotvené v tej historickej súvislosti a udalosti Ježiša Krista, ktorý zomiera na Golgote, na počiatku nášho letopočtu. Je to teda ako, keď Ježiša križujú v Jánovi, teraz si dovolím odbočku, keď ho križujú k Jánovi, tak zoberú ten jeho odev a teraz ho chcú roztrhnúť a losovať o neho, aj to tu budeme čítať, no tam Ján má takú zaujímavú poznámku, no ale ten jeho odev bol bezo švou, bol nezošitý, bol to jeden kus. To je to, čo evanjelium je a Kristus. To sa nedá tak úplne rozoznať, že toto je história a toto je nejaká výpoveď, toto je niečo presne tak, ako to bolo, a toto je niečo, ako to my máme chápať. Je to jeden odev, ktorý nemá žiadnu trhlinu. Je to zhora až nadol bezo švou. Jednolité. Takže to, čo teraz budeme čítať, je tak hlboké, že vlastne zvyšok Novej zmluvy, podľa môjho názoru, je komentárom k týmto vetám. To, čo je tu naznačené v rôznych obrazoch, často až metaforách a dôrazoch, tak je potom vypovedané viacej a viacej ve zvyšku Novej zmluvy, a od tej doby vlastne cirkevní otcovia o tom píšu a kazatelia hovoria, aby mali čo robiť. Ukrižovanie Krista. Najskôr je tam ukrižovanie. Ukrižovanie je popísané v niekoľkých vetách, ktoré väčšina z nich, aj keď u nás to tak vôbec nie je, sú prepojených spojkou a. Krátka veta a toto. Krátka veta a toto. A zasa. Akoby teda sú tu časti mozaiky, také kamienky do mozaiky, ktoré nám plasticky majú pochopiť to, čo sa tu odohráva. Tak predstavte si, že teraz dávame dokopy nejaké farebné sklo, kde sa vlastne odohráva takýto príbeh. A ja postupne poviem tie vety, možno sa tu objaví len taká nejaká, možno trocha trápna ikona, ktorá to nejakým spôsobom nám naznačí, aby sme si to dokázali predstaviť. Ale zaujímavé je, že to ukrižovanie je takto stručne popísané z rôznych strán, ako by si ten rozprávač všimne tu jedného prvku, tu druhého, tu tretieho a my si to musíme sami spojiť dohromady. Najskôr sa dozvieme pozoruhodnú vec. Podľa Markovho evanjelia Ježiš od začiatku nenesie ten kríž sám. Ale objaví sa tu človek, Šimon z Cyrény, otec Alexandra a Rúfa, ktorý prichádzal z poľa, aby mu toho prinútili, aby Ježišovi pomáhal niesť kríž. Keby sme nepoznali iné evanjeliá, tak teraz si predstavujeme Šimona, ktorý ide s tým Ježišom a on mu pomáha držať ten kríž, alebo niesť ho nejakým spôsobom. Teda predstavujem si, že je na chrbte, ale možno, že aj iným spôsobom. Idú dvaja. Je tu iný človek, Šimon, ktorý v niečom je nám vzdialený a v niečom blízky. Je vzdialený, lebo nie je z nás. Nie je zo Židov, takých tých, ktorí sú priamo z Izraela, lebo on je z Cyrény. Je z inej časti sveta. A prichádza z pola, prichádza z vidieku, alebo pracuje na poli. Niektorí to prekladajú, že prichádzal z vidieku, niektorí, že prichádzal z pola. Možno je to opak mesta, alebo opak toho, že na ten veľký sviatok tej paschy tento človek pracuje. Je nám vzdialený. To nie je typický človek, od ktorého by sme to čakali, že poniesie kríž. Peter by bol najlepší kandidát, Ján by bol možno druhý, ktorý by prišiel na rad. No ale Šimon z Cyrény, kto by si na neho spomenul? No na druhú stranu je nám zvláštne blízky, aspoň ten rozprávač, Marek nám ho urobí blízkym a povie niečo, čo my vôbec netušíme, ale robí nám taký dojem, to vytvára blízkosti, no však to je otec Alexandra a Rúfa. Ako by sme ich poznali? Je vzdialený a zároveň blízky. Len ten je ochotný zobrať ten kríž. A on podpiera kríž spolu s Kristom. Kristus teda, a to je dôraz Marka, ide sám, je úplne opustený. A akoby je tu dôraz, že nie je úplne opustený. A nie je úplne opustený tými, ktorí sú pomerne vzdialení. V niečom trocha blízky, keď sme im blízko, cítime, že by mohli byť nám blízky. Ale nie sú to tí učeníci, ktorí sú tam menovaní, nie je to žiadny z 12, žiadny, ktorý chodil s ním. Je to ten, ktorý príde z pola, ktorý je z inej krajiny a nesie s ním kríž. Viedli ho na miesto Golgota, čo nám Marek musí preložiť, lebo nevieme, čo to znamená, miesto lebky. A už tu prichádza smrť. My vieme, že on ide a bude križovaný, ale ešte predtým, ako tam dojde, tak to samotné miesto možno vyzerá ako lebka, možno, že to je miesto, kde sa dajú nájsť kosti tých, ktorí už boli ukrižovaní predtým. To je možné. Nejakým spôsobom na nás dýcha smrť. Ide na miesto, kde smrť je s veľkým S. Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale Ježiš ho neprijal. Ďalšiu vec, ďalší kamienok do mozaiky. Vidíme, zrazu niekto príde, zoberie víno s myrhou a dáva ho Ježišovi piť. Čo to znamená? No tak zasa to je niečo, čo práve je otvorené rôznym názorom a postojom. Jeden taký, ktorý sa pomerne dosť prijal, je, že vlastne to, za prvé teda, keď je križovaný, tak stráca tekutiny, ten človek, teda tak som to čítal, a je smedný. Čo sa častokrát opakuje a akoby to, čo by si žiadal, je niečo sa napiť. Dávajú ma víno zmiešané s mirhou, čo je proste nejaké také analgetikum, ktoré môže otupiť jeho zmysly. Jedna možná interpretácia. No Ježiš to neprijíma. Ďalšia možná interpretácia, že keď tej mirhy je veľa tam, tak je to veľmi proste taký jed akoby. Ďalšia vec, ktorá môže spôsobiť, že bude trpieť viac. Ale zrejme je podstatné, že Ježiš nič z toho neprijíma. Akoby ani väčšiu bolesť, ani menšiu bolesť. Ježiš ide s tým svojím osudom a nechce si ani uľahčiť, ani priťažiť. Prijíma svoj osud, je križovaný. Pribili ho na kríž. Tu ten Marek to víno má ešte predtým. Akoby, že to by podľa mňa možno viacej naznačovalo tú snahu otupiť tie zmysly, že teda je tu nejaká varianta, ako sa vyhnúť väčšej bolesti predtým, ako budeš ukrižovaný. Je pribitý na kríž. V strede na tej Golgote, na tej lebke stojí kríž. Jeho šaty si rozdelili, žrebom určili, kto čo dostane. Zobrali jeho šaty a začali si ich deliť. Ježišovi nič neostáva. Vojákom sa bude hodiť korisť, nejakým spôsobom si rozdelia to, čo Ježiš mal. To posledné, čo mal, aj to posledné, je Ježišovi zobraté a ešte sa akoby hrá o to, kto čo dostane. Na jednej strane tá tragickosť toho človeka, ktorý zomiera, už nič nemá, na druhej strane tá ľahkovážnosť a otupenosť tých ľudí, možno, že to by mohla byť tá paralela, že Ježiš teda nie ide otupený na ten kríž, ale tí ľudia sú otupení tou smrťou, nič to pro ne neznamená, ďalšia nejaká úloha. Poďme si zahrať kocky o to, kto bude mať nohavice a kto bude mať košelu. A zrazu sa tam objavuje čas. Akoby čas je dôležitý. Je tretia hodina. Tretia hodina podľa toho počítania, počítali sa akoby len hodiny dňa, lebo nebolo treba počítať v noci, keď sa nerobilo. Začína sa teda nulou, tretia hodina je o 9 ráno. Je ráno. Boli 3 hodiny, keď ho ukrižovali. Jeho vinu označili nápisom Kráľ Židov. A tu sa dostávame, keď sme na konci toho evanjelia, tak tu sa dostávame k tomu, že vlastne ten Ježiš, tak ako sme predtým čítali, nie je ukrižovaný za niečo, čo nie je pravda. On je ukrižovaný pre pravdu. Keď sme počúvali tie obvinenia, ktoré voči nemu boli vznesené, tak nič nefungovalo, ale jedno, ktoré teda je tam zaznamenané, je, že povedal, že tento chrám on zničí a za 3 dní postaví nový. Potom, keď sa opýtali, no si ty Mesiáš, si záchranca, tak on povedal, ja som. A toto tam napísali. Teda Ježiš zomiera ako kráľ Židov, ako ten záchranca, ktorý prichádza zachrániť Židov, ľudstvo. A je to tam pre všetkých napísané, aby si to prečítali. Spolu s ním ukrižovali aj 2 lotrov, jedného sprava a druhého zláva. Ježiš má spoločnosť, no tá spoločnosť je tvorená zločincami. Sú na obidvoch stranách, to čestné miesto patrí tomu, kto je v strede, preto je tamto naznačené tým veľkým krížom, no vedľa neho sú ešte malé kríže. Toto je ten obraz, úplne prostý v niečom, ale hlboký, tak ako to býva v Biblii, jednoduché aj komplexné alebo hlboké. Toto je ten obraz, tá mozaika, ktorá podľa Marka tvorí ukrižovanie. On je ukrižovaný a teraz Marek k tomu má reakcie ľudí. Čo hovorili ľudia? Prvá skupina. 3 skupiny tam sú. Prvá skupina. Okolo idúci. Zrazu zisťujeme, že to miesto lebka je teda miesto, kde sa križuje, ale je tak, ako to bolo veľmi časté v tej dobe, pri ceste. A ľudia idú do okola. A pozerajú sa, vidia ho, rúhajú sa. A hovoria, hej ty, čo zbúraš chrám a za 3 dní ho postavíš, zachráň seba samého a zostup z kríža. Druhá skupina, veľkňazi a zákonníci, tí, ktorí ho ukrižovali, sa mu posmievali. Hovorili, iných zachraňoval a sám sebe nemôže pomôcť. Kristus, král Izraela, nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili. Dve veci ma tam zaujali. Prvá, zasa, tak ako oni akoby berú to, čo som práve zopakoval, to, čo bolo Ježišovo obvinenie a prečo je nakoniec ukrižovaný. Dve veci. Jedna, tu sme videli v tej symbolike toho chrámu, keď tam preklial figovník, že Ježiš prichádza ako ten, ktorý dokáže vytvoriť lepší chrám, kde skutočná modlitba a skutočná hĺbka je možná. A tam nie je. A teda, že ten chrám zničí a za 3 dní postaví nový. 3 dní o tom hovorí len o svojom tele. Hej, to sú tie začiatok tých 3 dní tiež. A druhá vec, že on je záchranca, král Izraela, král Židov. Presne to, čo je tam napísané. Teda oni v niečom rozumejú tomu, alebo aspoň opakujú, čo je pravda podľa toho Marka. Tak to je. No to, čo z toho robia, je niečo úplne iné. Na základe toho oni si myslia, že teraz to musí nejakým spôsobom dokázať. A dokonca dávajú takú akoby ponuku, hej, Ježišovi, že keď on teraz dokáže zostúpiť z toho kríža a oni to uvidia, tak oni uveria. Stanú sa veriacimi ľuďmi. Keď zostúpi dole a oni to uvidia, tak uveria. Chápu do istej miery, alespoň opakujú to, čo Ježiš hovoril o sebe, tie pravdivé výroky, ale interpretujú to úplne inak. Poznať pravdu a ako mať z toho užitok, to sú dve odlišné veci. Dá sa veľmi dobre povedať, čo je pravda a dá sa to prekrútiť úplne iným spôsobom. Tu akoby oni žiadajú znamenie, že keď Ježiš zostúpi z kríža, tak to bude ono. A tomu sa bude dať veriť, tomu človeku. Tretia skupina ľudí, a tá je pre mňa najviac šokujúca. Podľa Marka, potupovali ho aj tí, čo boli ukrižovaní spolu s ním. Ten na tej pravici, aj na tej lavici, podľa Marka, obidvaja potupujú Ježiša. Alebo vytvára to taký dojem, že on to tak zhrnie a povie, aj tí, čo boli s ním ukrižovaní, oni ho potupovali. Keď potom čítame Matúša a Lukáša a ten sa nám akoby pod takým drobnohľadom pozrie na tých dvoch, tak zistí, že tak to úplne nebolo. Že jeden ho potupoval a ten druhý naopak došiel na koniec odpustenia. No podľa Marka, ktorý sa akoby pozerá, a to tu vidíme, uvidíme na koniec, z diaľky na celý ten obraz, tak mu príde, že to je to isté. Všetky tri skupiny Ježiša potupovali. Jedni sa rúhali, druhí sa posmievali, tretia skupina potupovala, tí dvaja. Ježiš je potupovaný všetkými. On odchádza opustený, jediný ten Šimon z Cyrény ho doprovádza. Vyjdú na tú Golgotu, je ukrižovaný a všetci sa mu posmievajú. Nie je tam nikto iný, ako nikto mu neverí, rúhajú sa. Čo na to Boh? Tak Boh sa predsa nejako musí k tomu priznať, nie? By sme čakali. Že toto už je situácia, že tu už by mal, keď nie tedy, kedy. Smrť. Zrazu sa nám zase akoby vráti ten obraz naspäť. Tak ako bolo popisované ukrižovanie, teraz je popisovaná smrť. O 6. hodine nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. Už uplynuli 3 hodiny a zrazu je pravé poludnie, najväčšie svetlo. A na miesto najväčšieho svetla je najväčšia tma. Čo keď čítame Bibliu a poznáme tie prorocké výpovede, tak tam tie výroky prorokov, napríklad Ámosa, tie hovorili o tom, že keď príde deň Boha, tak nastane tma po celej zemi. A zrazu je tu tma po celej zemi. Na 3 hodiny. Zrazu akoby sa lámu dejiny na dve časti. Zrazu sa niečo zásadné sa mení.
Ale Boh neprichádza.
To, čo bolo súčasťou toho dňa Hospodinova, dňa súdu, keď všetko sa zmení, je, že to nastane tma po celej zemi a Boh príde a niečo urobí. No tu Boh nič nerobí, naopak. O 9. hodine Ježiš zvolal mocným hlasom Eloi, Eloi, lema sabachtáni. Čo v preklade znamená Bože môj, prečo si ma opustil?
Boh nie len, že nič nerobí, ale Ježiš, ktorý ho volá, vyjadruje, že ten Boh ho opustil.
Volá v aramejčine, teda v tom jazyku, ktorým zrejme rozprával. Mel Gibson nám to vyjadril v svojej adaptácii, že sa rozprávalo aramejsky. Eloi, Eloi, lema sabachtáni. Bože môj, prečo si ma opustil? A zrazu zisťujeme hĺbku toho opustenia. Keby sme čítali prvý raz to evanjelium, tak
nám to príde úplne šokujúce. To by sme aj počítali s tým, že všetci tí učedníci ho opustia, tak ho opustili. Ale že ho opustí aj Boh, to je neuveriteľné. To sa predsa nedalo čakať. Že zrazu Ježiš je opustený úplne všetkými.
Ľuďmi aj Bohom.
Zomiera úplne sám na hĺbke.
A zdá sa mi, že ten Marek to chce zdôrazniť. Samozrejme, my môžeme o tom premýšľať, či sa to dalo, že možné, aby bol sám, keď bol Boh. A zdá sa mi, že Marek zdôrazňuje, že bol. O tom mu ide. On je úplne sám. Ostáva sám. Ježiša opustil aj ten, ktorý mu byl najbližšie. Nikto. A Ježiš zomiera sám. V niečom v predpovedi a v predobraze smrti mnohých z nás. Predstava, že my dožijeme svoj život a zomierame s pevnou vierou v Boha, s pocitom, že On je nám blízko, tak to je krásne a niektorým z nás sa to splní. Ale obávam sa, že nie všetkým z nás. Že sa nedá niekedy dojsť na koniec bolesti všetkých bolestí. Aj pre najhlbšie veriaceho človeka. A tušiť, vedieť, cítiť, že Boh je tam se mnou. Výhoda môjho zamestnania je, že už som stretol veľa smrti. A niektoré boli úplne takéto. A nádej je, že už tam niekto bol. Že ten najvernejší cítil, že ho všetci opustili, aj Boh. V tom je zrnko nádeje. A zasa, čo na to okolie? Zasa na to niekto reaguje. Akoby nedá sa, aby Ježiš bol ukrižovaný alebo zomrel, aby nás to ľudia nereagovali. A od tej doby stále na to reagujú. Reagovali na to čudne. Okolo stojaci, nejakí ľudia, teraz nevieme, kto je, to je, predpokladáme, že asi vojaci, ale z nejakého dôvodu, ako by si to ten Marek chcel tak zasa zovšeobecniť a povedal, tam boli nejakí ľudia dookola a jeden z nich povedal, no pozrite, on volá Eliáša. A kto si odbehol, ako by tam mohli ľudia chodiť a voľne si robiť s tými križovanými čosi, odbehol, namočil špongiu do octu, na stokoliu, na trstinovú tyč, dával mu piť a hovoril, nechajte ho, uvidíme, či ho príde Eliáš sňať. Dajme mu piť, lebo dlhšie vydrží zomierať a uvidíme, že či ho zachráni ten Eliáš. Však ho volal, nie? Eloi, Eloi, zrejme bolo Eliáša volal. Alebo nie? Takáto zvláštna dezinterpretácia sa tu objavuje. A znovu, tak ako všade inde v Markovi, akoby keď to najlepšie, čo Ježiš môže byť, je akýsi Eliáš, alebo mu Eliáš môže pomôcť. Že sa, ten Eliáš, ktorý je očakávaný ako ten, ktorý uvedie to Božie kráľovstvo, nie je teda Mesiáš sám, tak možno pomôže tomuto človeku. Však on ho tu volá, možno mu pomôže. A zasa je tu snaha, no ale tak jediná, možno, že mu pomôže a čo urobí? A dá ho dole. Príde ho sňať. Zasa tá istá mýlka, alebo to isté zvláštne pomýlenie, že jediná šanca, ako on sa môže prejaviť ako nejaký muž poslaný Bohom, je, že zíde dole. Ale Ježiš zvolal mocným hlasom, vykríkol a vydýchol. Po treťom akoby odporúčaní Ježišovi, nech zíde dole, Ježiš zomiera. Vykrikne mocným hlasom a zomrie. Žiadne slova ako v Lukášovi, Bože, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Markov Ježiš zomiera opustený, sám, v bolesti, vykrikne a skoná. Žiadny triumfálny koniec. Nič. A chrámová opona sa roztrhne na dvoje, od zhora až nadol. No sú tu dva momenty, ktoré naznačujú, že môže tu byť niečo hlbšie, veselšie, nejaké svetlo tu akoby je. Prvá vec je, že tá chrámová opona sa roztrhne. A zasa potom čítame rôzne spisy, list Hebrejom najviac, ktoré sa snažia vysvetliť, že čo to znamenalo. Že teraz môžeme pristupovať k Bohu. On zomiera, my teraz môžeme prísť k Bohu. Ale tiež je možné akoby to prijať tak, že tá opona častokrát bola tam, lebo ten Boh je príliš akoby neznesiteľný, žiarivý. A on musí byť za oponou, aby my sme to prežili. Že keď Mojžiš sa vrátil z hory Sinaj, tak mu svietila tvár, tak musel nosiť taký závoj. To je úplne zvláštna vec. My si často predstavujeme to Mojžiša, ako tam chodí, ale on keby sme brali ten text vážne, on stále má pred sebou taký závoj. Možno, že to je tu na... Tuto má na mysli ten Marek. Lebo ako by sa tým niečo spadlo. A nasleduje výrok stotníka, ktorý stál blízko, ktorý videl, ako dodýchal a vyhlásil, tento človek bol určite Boží syn. Spadla tá opona, sa roztrhla, a zrazu ten stotník to môže vidieť. Jedine on, lebo, a to je tu paradoxne, u nás je to preložené ako stál neďaleko, ale v podstate tam je napísané stál oproti tomu krížu. On stál oproti tomu krížu. A tým, že bol tak blízko, tak tým, že Ježíš zomrel, tak tá opona ako sa roztrhla a on zrazu videl podstatu toho, čo sa tam odohráva. Ten, ktorý ostal vysieť, a nie že zostúpil, tak to je Boží syn. Ten Boh je preto Boh, lebo tam ostal vysieť. Tá veta Boží syn, to spojenie, tá fráza, sa vyskytuje len dva razy v Markovi. A prvá tá fráza je disputabilní, lebo sa nevyskytuje vo všetkých manuskriptoch, a je v prvom verši prvej kapitoly, úplne na začiatku. Počiatok evanjelia Ježíša Krista, syna Božieho. Na začiatku nás ten evanjelista do toho uviedol, že toto je počiatok evanjelia Ježíša Krista, syna Božieho. A tu ten sotník to uvidel. Až on tu teraz. Ten vojak, možno ten, ktorý ho krížoval, lebo bol oproti krížu. On stál a pozeral sa na kríž. V tom okamihu, keď my sa pozeráme na kríž, tak môžeme uvidieť podstatu Boha. Podstatu Krista. A keď sa dlho budeme pozerať na ten kríž, tak to možno trocha pochopíme. Že nie je Boh preto, že by zostúpil, alebo by sa vyhol tomu utrpeniu, ale pretože ho vydržal. Pretože bol Boh opustený Bohom, tak je Boží syn. Marek nás ešte potrebuje pripraviť podľa mňa na to, čo príde o týždeň. Ešte neopúšťa tú scénu a zrazu popisuje, že tam niekto je.
Kto?
Zobdaleč sa dívali ženy. Tie ženy nie sú blízko. Oni sú z diaľky sa pozerajú, len zobdaleč. Dívali sa ženy a teraz popisuje, ktoré ženy to boli. Zrazu je pre neho dôležité, aby poprvý raz pomenoval nejaké ženy. Salomé je tu. Mária, matka Jakuba mladšieho a Jozesa. Zrazu sa nám snaží zdôrazniť, že teda tí, čo s ním dávno chodili a slúžili mu, a tieto, a on hovorí, a tam ich bolo ešte viacej tých žien, ktoré sa vydali s nimi až do Jeruzaléma, tak mu slúžili, že niekto z tých, čo s nimi išiel, tam bol. Nebol úplne blízko. Nebol ako Šimon z Cyrény, nebol ako ten stotník, ale boli tam. Boli tam a zobdaleč sa pozerali. Niektorí z nás, ktorí akoby idú s ním dlhú cestu a snažia sa mu slúžiť, sú tam tiež. Možno sme niektorí zobdaleč, ale aspoň, že sme tam. Tie ženy tam sú, ale zasa sú to ženy. Muži zmizli. Tí nemali odvahu prísť. A tu sa objavuje tá Marková preferencia tým, že chce ukázať akoby tú zmenu tých hodnôt, podľa mňa, že teda muži, tí tam nie sú, tí sa boja, ženy, tí tam sú. Muži, tí dávali do tej pokladničky čo najviac, čo mohli a tá vdova dala tie dve malé mince, najmenšie. No ale táto urobila správne. Muži, tí sa hádali, že peniaze to by bolo lepšie využiť, dať chudobným, ale urobiť nejaký zmysluplný projekt, možno niečo kúpiť. A tá žena proste rozbila tú nádobu, vylila ten vzácný nárd na Ježišovu hlavu, podľa Marka, a bola tam. A tak to bolo správne. Tu sú ženy, pozerajú sa, možno nič nerobia, ale ako by je tu dojem, tak je to správne. Nie je to jedno tomu Ježišovi. Nie je to jedno Bohu. Nie je tam úplne sám. Sú z diaľky. Čo nám to teda hovorí o Bohu a o človeku? Dve krátke meditácie. Nevenoval som sa tomu až tak, ale celý ten popis Markovho ukrižovania a Ježišovej smrti je napísaný akoby podľa partitúry Žalmu 22. Žalm 22, ktorý si potom môžete sami prečítať, je žalm, kde sú dva dôležité citáty. Prvý citát je, že losovali o jeho šaty, a ten máme tu, a druhý je, Bože môj, prečo si ma opustil? A tak začína ten žalm. Bože môj, prečo si ma opustil? A to je akoby žalm, kde je to podstatné o Ježišovi zachytené vopred, alebo predpovedané. Tam sa hovorí, nejde. A teda spája sa nám tu starý zákon a ten spravodlivý, nevinný, trpiaci, opustený nakoniec bude, teraz nie je. Teraz je tu len taký záblesk toho stotníka. Bude zachránený. Z čoho vyplývajú dve veci podľa mňa. Typický obraz Boha, keď už nejaký máme mať, je Boh, ktorý je všade prítomný, všemohúci, ktorý všetko dokáže zmeniť. Dokáže zachrániť. Boh, ktorý zachraňuje. Tak by to malo byť, nie? Tento Boh, ktorý je tu predstavený, je Boh, ktorý sa zjavuje v utrpení. V tom okamihu, keď Ježiš zomiera na tom kríži, a nenasleduje žiadne to dobré odporúčanie, tak v tom okamihu sa zjaví Božia sláva tomu, kto je oproti tomu kríži. Keď nie sme oproti tomu kríži, tak z toho nič nevidíme. Ale keď sme presne oproti tomu kríži, to znamená, že niečo z tej bolesti, niečo z toho poníženia, niečo z toho opustenia zakúšame, tak potom to môžeme uvidieť. Z čoho nasleduje akoby korešpondujúca pravda podľa mňa o živote človeka. Na jednu stranu je pre mňa veľmi uisťujúce, a jeden z vás mi to hovoril pred neviem ktorými týždňami, keď som to tak akoby naznačil, že v našom utrpení sme vždy sami. To je hlboká pravda. My máme ľudí okolo nás, ktorí nám môžu ako ten Šimon akoby nadnášať ten kríž. Ale aj tak sme sami. Vždy budeme v tom sami. Nikto nám úplne nedokáže porozumieť. A kľudne môžeme mať pocit, a často veľmi oprávnený, že Boh nás opustil. Ježiš tu naznačuje hlbokú pravdu o ľudskej skúsenosti utrpenia a bolesti. Ale v niečom tiež naznačuje ešte tú novú rovinu. Inú interpretáciu života a smrti. Že v utrpení je premena. V utrpení je víťazstvo. Bolesti je tam neúrekom. A ja by som to nechcel, aby to tak sladko zaznelo. A podľa mňa to dobre robí ten Marek, že tam je to len na konci naznačené v dvoch bodoch. Ináč je to proste bolesť a hrôza a tragika. Všetko zlé. Ale na záver sú tam naznačené tóny nádeje. A nemôže to byť viacej, len ako naznačený tón nádeje. Že v niečom v hĺbke utrpenia sa môže zmeniť niečo, čo sa inak zmeniť nedá. Ježiš je tu Božím synom a možno, že len v utrpení my sme konečne synom a dcerou človeka. Tak budeme počúvať teraz v meditácii iný výklad Ježišovej smrti. Nie tragický, možno víťazný trocha. Budeme počúvať čas Beethovenovej omše.
Postaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, daj nám prosím tú milosť postaviť sa Tvojmu aj svojmu krížu čelom, aby sme tak v jeho strede mohli objaviť Teba, Kriste, Boží Synu. Amen. Oceňujem, že ste prišli, ďakujem. Pozývam vás na budúce. Na budúce bude naše posledné stretnutie. Stala sa nám taká vec, ktorá sa nám často stáva s Danielom, že naplánujeme niečo, kde nie sme. My sme chceli ešte dokončiť Markovo evangelium, ktoré v našich Bibliách má ešte trocha iný koniec a to malo byť o 2 týždne, no ani ja, ani Daniel tu nebudeme. A v tomto okamihu vtiahnuť niekoho ďalšieho by bolo nefér, lebo je to treba interpretovať v súvislosti s celým tým Markovým evanjeliom. Takže sa stretneme naposledy v tomto školskom roku, na budúce vzkriesenie.